Mariko 13.
Pamene Yesu ankachoka ku nyumba ya Mulungu, wophunzira wake wina adamuuza kuti,
Aphunzitsi, taonani kukongola kwake kwa miyalayi ndi nyumbazi.
Yesu adamuuza kuti,
Kodi mukuzoona nyumba zikuluzikuluzi? Sipadzatsala konse mwala ndi umodzi omwe pamwamba pa mwala unzake. Yonse adzayigumula.
Pambuyo pake Yesu adakhala pansi pa phiri la Olivi kuyang'anana ndi nyumba ya Mulungu. Tsono Petro, Yakobo, Yohane ndi Andrea adamufunsa paokha kuti,
Tatiwuzani bwino, zimenezi zidzachitika liti? Tidzaonera chiyani kuti zonsezi zili pafupi kuchitika?
Yesu adayamba kuwawuza kuti,
Chenjelani kuti wina aliyense asadzakusokezeni. Chifukwa kudzafika anthu ambiri mdzina langa namadzanena kuti mpulumutso olonjezedwa uja ndine, ndipo adzasokeza anthu ambiri. Koma inu mukadzava phokosola nkhondo zakufupi kuno kapena mphekesera za nkhondo zakutali, musadzade nkhawa ayi. Zimenezi zidzayenera kuchitika, koma sinde kuti chimalizo chija chafika kale ayi. Bintu ndiyosiyanasiyana idzawukirana, mayiko osiyanasiyana adzamenyana nkhondo, kudzachita zivomezi kumalo osiyanasiyana, ndipo kudzakhala njala. Tsono zonsezitu nkuyamba chabe kwa mavuto. Koma inu muchenjere, anthu adzakuperekani kumabwalo a milandu a Yuda, ndipo adzakukwapulani nyumba zawo za mapemphero. Mudzaonekera kwa akulu a boma ndi kwa mafumu chifukwa cha ine, kuti mukandichitire umboni pamaso pawo. Nkofunika kuti uthenga wabwino uyambe walalikira kwa anthu a mitundu yonse. Tsono akadzakugwirani ndi kukuperekani ku mlandu, musadzadereru nkhawa kumaganiza kuti kodi tikanene chiyani. Ayi, inu mukangonena zimene Mulungu akakuuzeni pa nthawi imeneyo. Pajaru odzalankhula sindinu ayi, koma mzimu oyera. Mbale azidzapereka mbale wake kuti aphedwe, bambo adzapereka mwana wake, ana azidzawukira makolo awo mpaka kuwaphetsa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha ine, koma imwe adzalimbikire mpaka potsiriza, ameneyo ndi adzapulumuke. Chosakaza chonyansa chija chidzakhala atachimika pamalo pomwe siyenera kukhalapo. Umvetse bwino amene uwerengawe. Mukadzaona zimenezi, pamenepo amene ali muyudeya adzathawire kumapiri, amene ali padenga pa nyumba yake asadatsike kuti akatenge chinthu mnyumba mwakemo, yemwe ali kumunda asabwererenso ku nyumba kuti akatenge mwinjiro. Ali ndi tsoka akazi amene adzakhalidi pa thupi. Ndipo tsowa zimayo yamwitsana masuku amenewo. Pempherani kuti zimenezi zisadzaoneke pa nyengo yachisanu, chifukwa masautso amene adzaoneke masuku amenewo sanaonekepo chilengedwere dziko lapansi mpaka pano, ndipo sadzaonekanso. Tsonoto masuku amenewo Ambuye akadapanda kuwachepetsa sakadapulumukapo munthu ndi mudzi yemwe. Koma masikuwo Mulungu adawachepetsa chifukwa cha anthu omwe Iye adawasankha. Pa nthawi imeneyo wina akadzakuwuzani kuti ali pano tu Khristu uja, kapena kuti uyo ali apoyo, musadzakhulupirire, chifukwa kudzaoneka anthu onama omanena kuti ndine Khristu uja kapena kuti ndine mneneri. Anthuwo adzachita ntchito za mphamvu ndiponso zinthu zozizwitsa kuti ngati nkotheka asokeze ngakhale osankhidwa wa Mulungu. Koma inu chenjerani, ine ndiye ndakuwuzirani zonse. Masuku amenewo mavuto atatha, dzuwa lidzada, mwezi udzaleka kuwala, nyenyezi zidzako kuchokera kuthambo, ndipo mphamvu za mumlengalenga zidzagwedezeka. Pamenepo anthu adzaona mwana wa munthu akubwera pa mitambo ali ndi mphamvu zazikulu ndi ulemerero. Tsono iye adzatuma angelo ake kuti akasonkhanitse osankhidwa ake kuchokera kumbali zonse, kuyambira kumalekezero ena a dziko lapansi mpaka kumalekezero ake enanso. Phunziriraniko kwa mkuyu, mukamaona kuti nthambi zake zayamba kukhala za nthete ndipo masamba akuphuka, mumadziwa kuti chilimwe chayandikira. Momomonso mukadzaona zijandane nazi zikuchitika, mudzadziwe kuti mwana wa munthu ali pafupi, ali pakhomo penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zidzaoneka anthu ambadwe unowa asanamwalire onse. thambo ndi dziko la pansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu konse. Koma za tsiku lake kapena nthawi yake palibe amene amadziwa. Angelo omwe akumwamba sadziwa, ngakhale ineyo mwanane sindidziwa, amadziwa ndatede wokha basi. Tsono chenjerani, khalani maso, chifukwa simudziwa kuti nthawiyo idzakwana liti. Ndi monga ngati bwana amene akunyemuka ulendo kuchoka ku nyumba kwake. Amasiya zinthu mmanja mwa ntchito ake, aliyense ntchito yake, ndipo amauza wa pakhomo kuti azikhala maso. Nanunso tsono khalani maso, chifukwa simudziwa mwini nyumba adzabwerera nthawi yanji. Kaya ndi madzulo, kaya ndi pakati pa usiku, kaya ndi tambala wayamba, kaya mbanda kucha, atha kudzabwera mwadzidzidzi, tsono asadza kupezeni muli mtulo. Zimene ndikunenazi sindikuwuza inu nokha ayi, koma ndikuwuza anthu onse kuti khalani maso.